Ola, bo día, estamos en Radio Embrión, a radio do Instituto de Brión. E hoxe pois imos facer un programa adicado pois aos alumnos e alumnas que o curso pasado tiveron premio no certame literario que se celebrou aquí no instituto, que organizou a AMPA do instituto. E son as seguintes persoas. Por un lado temos a en relato curto a Roi Penabade, de segundo de ESO, bo día.
Bo día.
Martina Sambade, tamén, bo día.
Bo día.
De segundo de ESO. E Sara Molinos, de terceiro de ESO, bo día.
Bo día.
E logo, en poesía temos a Daniel Souto, de terceiro, hola.
Hola.
A Sara Molinos, de terceiro, bo día.
Bo día.
E a Lorena Diegue, de terceiro de ESO, bo día.
Bo día.
E logo temos en ensayo, outra vez, a Daniel Souto, bo día.
Hola.
Ben, temos algún problemilla no son, non sei que está pasando, se nos están acoplando cousas. Bueno, en todo caso, imos a empezar por Lorena. Lorena, ti, cando empezaches a escribir? Cando se empezou a gustar isto de escribir?
Bueno, realmente eu non escribo moito. Ben que había o concurso, bueno, parece moi boa idea presentarme, pero normalmente non sou escribir.
Escribiches es profeso para o concurso.
Sí.
Ah, ben. Vale, este ano vas a volver a escribir? Tes pensado?
Bueno, a ver que tal.
Estás aí pensando.
Sí.
Vale. E ti, Sara?
Pois eu sí que adoito escribir nos meus tempos
libres.
Sí. Pero nunca consigo rematar as historias.
Sí.
Así que para o certame do ano pasado así que me propúsenme acabala e
acabaches.
Sí, sí, pero normalmente non vale. Non consigo rematalas.
Entonces, tes todo aí a media sempre. Todos
sí,
as cousas, o teu problema son os finais.
Ocúrrenseme historias, pero despois cánsome de levalas a cabo.
Xa. O problema claro de. E ti, Daniel?
Bueno,
escribes habitualmente o...
Eu, a ver, para outros concursos e a veces cando se me ocurre algo, pois escribo, pero tampouco é que sexa aí o meu hobby escribir.
Xa. Pero ti te centras en concursos ou es que escribes habitualmente?
No, cando se me ocurre algo escribo, pero se hai un concurso, mellor.
Xa, eso ten máis estímulo, non?
Sí.
A ver, Martina.
A mí...
Notes que...
A min pásame parecido, Daniel. Eu escribo cando se me ven a idea á cabeza. Pero a min gustame escribir, pero tamén centreime a escribir para o concurso.
Roy.
Eu non escribo habitualmente, casi nunca, e solo escribín para este concurso, o sea, normalmente, pues, o mellor fago unha historia de media carilla. Ou así, pero nunca é a primeira vez que me presento un concurso de literatura.
O sea que todos pensades que o concurso está ben. Querías decir algo, Daniel? Non. Que o concurso está ben como estímulo para poñerse a escribir.
Sí.
Sí. Sí, sí.
Además, xa che dá unha idea que seguir, entón non tes que... Dache unha idea que seguir, entón non tes que pensarlo moito.
O sea, ti aí acabaches o final, Sara.
Sí. Bueno, realmente dixei un final aberto, entón tampouco que fixese un final, pero... Sí.
Algún de vos vai cunha libretita en riba e cando ten así algunha idea...
No. Además, non. Hoxe en día con móvil xa, ainda que teña unha idea, notas, xa está.
Xa, claro. Todos facedes así, cando ven a inspiración ou non? Ou solo escribides para o concurso?
Bueno.
Inspiración.
Inspiración.
Sí.
Aparte de escribir, que outro tipo de cousas así creativas facedes? A ver, Sara, ti música, non?
Sí, a ver, eu aprendi máis ou menos para a miña conta a tocar algún instrumento. Sí que sou bastante fanática da música, pero tamén gostame moito a fotografía.
O sea, consideraste unha persoa creativa?
Sí.
Vale. E das tres, con que te quedarías?
Ca música. Sí, non.
Alguén máis que fai outras cousas?
Bueno, creo que música facemos todos aquí.
Daniel.
Sí. Sí.
Vale, o sea, música todos. Vale. E alguén máis, algunha outra cousa? Aparte de música?
Non.
non? Bueno, bueno, dibuxo, chega.
Roy.
Ah, bueno.
Dibuxas, Roy dibuxa.
Sí, pero me fai tempo que non dibuxo.
Xa. Vale. Bueno, pensades que desde o centro se fomenta a creatividade ou vivimos nun sistema demasiado encorsetado que moitas veces impide que nas materias se podan facer este tipo de cousas?
Quizás...
Sara.
Sí que se fomenta bastante a literatura cos certames. Os profesores de galego e castelán que a fomentan bastante con alguns traballos de narración, etc. Pero noutros... noutras doctrinas, pois non o vexo tanto. Non hai ningún concurso de debuxo ou de pintura. Sí que hai isto dos mércores musicais, pero realmente tampouco é como un concurso ou algo co que desenvolver a tua creatividade. Sí.
Entón... Dinos desde o control de son, que por certo non presentei aos nosos técnicos de son, que son Adán Maroñas e Pablo do Pazo, de terceiro de SOBE. Dinos desde o control que falemos un poquinho máis alto, vale? Alguna idea vosa para fomentar este tipo de cousas así? Que se vos ocurre? O que acaba de decir Sara, por exemplo, que se fomente máis certames, pero de outras cousas, de dibuixo.
Sí, aparte de certames, tamén estaría ben que se mesturasen un pouco máis, como que se interactuase máis entre unhas asignaturas e outras. Porque o que facen tecnoloxía sobre un vídeo ou de edición ou de calquera cousa, podes aplicarlo a plástica e poñerlle música e facer unha letra en literatura. E iso, a verdade é que non só neste centro, en este sistema en xeral, se fai moi pouco de interactuar.
Vale, moi boa idea de Daniel. Alguén máis?
En debuxo podían facer de vez en cando dibuxar na clase, pero despois facer exposicións polo centro.
Vale, vale. Fomentar máis as exposicións.
Sí,
sí. También.
Vale. Bueno, para ser un bo escritor ou escritora, hai que ser un bo lector ou lectora? Pregunto. Ou pensades que non ten nada que ver? Ou algo, ou pouco?
Algo sí que ten que ver.
Lorena.
Sí, eu creo que sí.
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 Axuda bastante o control da lingua tamén. Se, tes, se lés moito, tes referencias que seguir a hora de plasmar as túas. Entón.
Sí.
Sí.
Igual, hai outras cousas que tamén influen bastante. Porque eu, por exemplo, así, sinceramente, tampouco é que lira moita poesía. Pero tamén o de, o mellor para a poesía, ter sentido do ritmo e da música. O sea,
amén.
Eu, cando escribía a poesía, non estaba pensando nin nestas cousas que te explican logo en clase de tales versos, tales estrofas, hectasílabo, este vai con esto. Si é aguda, pois suma selle unha sílaba. A verdade é que non penso para nada en eso. Fago como me cadra, pero hai, depende un pouco da persoa.
Che, todos de acordo?
Sí.
Vale. Pois pensades que o escritor ou escritora nace ou se hace?
Ambas.
Ambas.
Sí.
É como da música, hai xente... O típico de nace con oído ou ten oído para a música. É certo, hai persoas que teñen máis facilidade polo son, polo ritmo, pero podes entrenar. Podes entrenar o teu oído para a música, pois cos escritores igual.
Xa. Todos pensades presentarvos a este segundo certamen sobre o tema das avoas e os avós?
Non sei.
Eu sí.
Sí?
Eu tamén.
Sí.
Bueno.
Non tes claro, Lorena non ten claro.
No, non moito, pero verei que fago.
Xa. Sara?
Eu igual, non, ainda non sei moi ben que facer.
Xa, bueno, o tempo se esgota. Daniel? Sí.
Bueno, eu non sei porque hai máis concursos e cousas así, así que...
Pero ti te vas especializar en concursos ou...
No, pero quero decir que non teño nada de nada ahora mismo, así que o mellor si fago algo, tampouco fago para este. Ou o mellor si, non sei, xa verei.
Xa, bueno. Cal é o vosso escritor favorito, o escritora? Tedes algún de referencia ou non? Alguén que vos guste especialmente? Varios?
Máis escritor, xéneros, pero...
Bueno, xéneros.
Sí.
Sí, pero...
A ver, Lorena, que xénero?
A mí me gusta moito a ficción. Bastante. O que leo prácticamente.
Sara?
Igual, e tamén, non sei realmente o nome do xénero, como estas lecturas que... desarrollan temas morais. Non sei, teñen nome?
Morales, eso...
Non, como que desarrollan... Imagínate, unha idea de un filósofo e crean unha historia pensando nela.
Que te fan reflexionar.
Sí, desas, pero realmente non sei o nome do xénero.
O sea, bueno, mellor non hai un xénero con que se específico no deso. E ti, Daniel?
Ah, eu tamén xénero. Literatura fantástica e así un pouco de todo. E tamén as que din Sara. Bueno, creo que máis que xénero chámase literatura de calidade. Que te deixa como... No, a ver, pero todas en xeral as obras boas suelen deixarte como pensando en... Ostra, pues no me parara a pensar en esto. Ou, sí. ¿Y a qué se refiere? ¿Y si pasara esto? Sí. Ou unhas máis que outras, pero...
Martina?
A mí tamén me gusta a ciencia ficción, pero... quizáis gustame máis ler libros con moita acción.
Xa. Roy?
A mí tamén ciencia ficción, aínda que últimamente non leo moito, pero...
Vos pensades que sodes uns rapaces diferentes a maioría dos que están no centro, digamos, que tedes unhas inquedanzas distintas que a maioría, que non, pues seguramente o tema da literatura pues non lles interesa tanto, lles gusta máis outras cousas. Vos sentides que sodes un pouco distintos nese sentido ou non?
Sí.
Sara?
Pero tampouco solamente no tema da literatura, en gustos en xeral.
Como por exemplo?
Pois...
Cando dicen gustos, a que te refires? Na música, un tipo de música? Que
sí, dices... non seguir o tópico de trap, rap, reggaetón, sí. Un tema de música, no tema das modas igual, tampouco... Sí. Somos distintos, pero...
Sí, sí, no, non hai que decilo así, sí. Quero dicir, non todo mundo é igual, pero bueno, eso está claro.
Pero sí,
digo si vos sentides vos así.
Sí.
Vale. No, si non hai que decilo cabo ca pequena, hai que decilo porque... No. Porque así. E que faríades para... Oh, perdona, antes de nada, gustaríame que contestarades o resto. Lorena, te sinteste un pouco distinta maioría dos rapaces
sí.
da tua idade por isto que estamos falando?
Un pouco, sí.
Daniel?
Ah, eu, a ver, non sei, tamén depende do que mires. Tamén todos somos distintos.
Sí, sí.
E en outras cousas, pues, me parecerei máis, e en outras menos.
Digo, no voso gusto pola literatura, por exemplo, por ler, por escribir, la música.
Justamente literatura fantástica e de ficción, creo que hai moita xente que lle gusta tamén.
Sí.
Lo coñezo moita outra.
Martina, sinteste un pouco distinta? Move o micro que teño medo que nos escoite ben. O saca o da base si queres que se pode sacar.
Pero así.
Sí, así ben.
A ver, todos somos por exemplo, na miña clase todos temos gustos distintos de música, pero noutras cousas. Por exemplo, hai xente na miña clase que lle gusta moito ler. Todos temos as nosas cousas distintas, pero en xeral eu sinto-me igual que o resto.
Ti, Roy?
Sí, tamén depende coas persoas que te movas.
Vos buscades movervos así entre rapaces que teñen así tamén certas inquedanzas como a vos, así?
Penso que non se busca, senón que se encontra, claro. Máis ben. Cando encontras a alguén con quen...
Eso é de lógica, non? Al final te moves con sí. Quen busca o mesmo que a ti. Eso está claro, non?
Con estas a gusto.
O sea, claro, efectivamente. E como intentaríades, por exemplo, animar aos compañeiros e compañeiras a que participaran neste tipo de certames e que intentaran probar a ver si, bueno, pues, si lles gusta, si...
Pues, por exemplo, nas asignaturas de lingua, como pode ser galego ou castelán, entendo que temos que ler certas obras para tamén entender o que se nos explica, como, imagínate, literatura castelán, pois, Lazarillo de Tormes, etc. ¿No? Mm. Pero estaría ben tamén poñer lecturas que sabes que o teu alumnado lle vai a gustar e animalos a desarrollar tamén ese tipo de lecturas, porque realmente non lemos nada de ciencia ficción ou de outras cousas. Eu creo que sería bo fomentar a lectura a partir de obligar a lela. Que disfruten dela.
Sí. Alguén máis, se lle ocurre algo sobre como animar ao resto dos compañeiros para que intenten probar a ver si, bueno, si lles gusta, que non teñan medo a probar nun certamen, que bueno, non pasa nada por si non me escollen ou a veces hai medo ao fracaso, ui, e si non me collen, e si que opinades?
Sí, a ver, eu creo que tamén había que intentar, como di Sara, ir intercalando Porque aquí é como todo moi moi lineal. Empezan con obras super antiguas e van logo subindo pouco a pouco. Pero podían intercalar todo un pouco máis, obras máis modernas, obras que lle vayan a gustar máis, obras que a mellor lle gusten un pouco menos, para que a xente lle interesen, porque senón a xente acaba sin ler nada.
Relacionan literatura con obras pelmazo ou sí, obras sí. aburridas que non lle xenera nada de interese.
O sea, ese quizá ese é o quid da cuestión para que haxa lectores no futuro, intentar enganchar aos rapaces xa desde pequeniños con cousas que lles gusten, tebeos e...
Oxe, unha compañera en clase dixo a profesora, crees que eu leo por placer? Claro. E doeulle bastante.
Claro, porque precisamente teria que ser un placer ler ese típico libro que nos engancha e que non queremos soltalo e queremos aí seguir e seguir e a ver que pasa. Cando tes ese gusanillo por ese libro, verdad que eso, claro. Non cando tes algo aí que bueno, pues eso, que te aburre y tal. Bueno, pues nada. Chegamos hasta aquí porque xa temos que volver ás clases e bueno, pues agradecervos a vosa participación e o voso entusiasmo por la escritura e pola lectura. E bueno, pues nada, animamos a todos a que neste segundo certamen pues se volvan a presentar, e os que non se presentaron, pues que se presenten por primeira vez para intentar, bueno, pues ver a ver que pasa, que bueno, pues é un tema pues interesante, ¿no? Todo mundo ten a boa e todo mundo, bueno, todo mundo ten seguramente algunha historia que contar. A cuestión é plasmala pues en un papel. Vale. Bueno, pues deixámolo aquí entonces. Agradecemos a Lorena Dieguez de terceiro de ESO, a Sara Molinos tamén de terceiro. A Daniel Souto, tamén de terceiro.
Gracias.
A Martina Sambá de
segundo.
De segundo. E a Roy Penabade tamén de segundo. Gracias por vir. E tamén, bueno, pues quedamos emplazados para a seguinte. Para o ano que ven, por exemplo. No, antes, supoño, non? Cando fagades algo aí con tema de que, por certo, estamos pensando en entrevistar a Ana Cadenas. O sea que, a mellor. E tamén saudamos aos nosos técnicos de son, que son Pablo do Pazo e Adam Maroñas, que viñeron aquí pues, eso, para axudarnos para que este programa pues, poida sair. Así que despedímonos e hasta a próxima.
Hasta a próxima.
Hasta